Pēc koronavīrusa pandēmijas sākuma martā daudzas valstis ieviesa bargus iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus un slēdza savas robežas. Tam bija smagas ekonomiskās sekas. Jau gada pirmajā ceturksnī daudzu valstu ekonomikas izaugsmes rādītāji bija negatīvi. Taču gada otrajā ceturksnī daudzviet reģistrēts rekordliels iekšzemes koprodukta kritums, pat par spīti tam, ka ierobežojumus pakāpeniski mīkstināja un robežas atkal bija atvērtas. Eirozonā, jeb 19 Eiropas Savienības dalību valstīs, kurās izmanto eiro, laikā no aprīļa sākumā līdz jūnija beigām iekšzemes koprodukts samazinājies par 12,1%, šodien paziņoja Eiropas komisija. Tas ir visu laiku lielākais eirozonas ekonomikas izaugsmes kritums ceturkšņa griezumā. 27 Eiropas Savienības dalību valstīs iekšzemes koprodukta kritums bijis tikai nedaudz mazāks – 11,9%. Eiropas Savienības statistikas aģentūra Eurostat paziņojusi, ka tas ir lielākais kritums kopš 1995. Gada, kad tā sāka apkopot datus par dalību valstu ekonomikas izaugsmi. No pandēmijas vislielāko triecienu saņēmusi Spānijas ekonomika. Dienvideiropas valsts iekšzemes koprodukts gada otrajā ceturksnī samazinājās par 18,5%. Spānijā oficiāli ir sākusies recesija, jo arī gada pirmajos trīs mēnešos valsts ekonomikas izaugsme bija negatīva. Spānijā no marta vidus bija spēkā vieni no drakoniskākajiem pārvietošanās ierobežojumiem Eiropā. Tos pakāpeniski atviegloja tikai maijā un jūnijā. Tā rezultātā Spānijas ekonomikas pīlāra, tūrisma nozares ieņēmumi gada otrajā ceturksnī samazinājās par 60%, salīdzinot ar to pašu periodu 2019. Gadā. Spānijas sociālistu valdība prognozē, ka gada griezumā ekonomikas izaugsme samazināsies par 9,2%. Savukārt Spānijas banka prognozē iekšzemes koprodukta kritumu 15% apmērā. Pandēmijas sekas smagi izjūt arī Eiropas Savienības spēcīgākā ekonomika Vācija. Tās iekšzemes koprodukts laikā no aprīļa līdz jūnijam samazinājās par 10,1%. Tas ir rekordliels kritums viena ceturkšņa ietvaros. Vācija ir viens no pasaulē lielākajiem preču eksportētājiem, bet pandēmija pamatīgi iedragāja tieši globālo tirdzniecību. Šie ir grūti laiki arī pasaules lielākajai ekonomikai ASV. Tur gada otrajā ceturksnī reģistrēts 9,5% liels iekšzemes koprodukta kritums. Ja to salīdzina ar 2019. Gada otro ceturksni, tad ASV iekšzemes koprodukts samazinājās par nepilniem 33%. Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka globālās ekonomikas izaugsme šogad samazināsies par 4,9%. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.